E pa, dobro mi došli, odnosno dobro nam došli, dobroveče i sve što ide. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Iskreno, na početku sam se plašio da će da nas bude jako malo, ali dobro. Ništa danas, večeras kako god, predavanje će biti o problematici zaštite prirode i staništa gljiva. To ćemo da obradimo kroz par nekih segmenata koji će da se, na primjer, metodi zaštite prirode, značaj podataka dobijenih od strane Citizen Scientist izvora, podaci kojima trenutno raspolaže Zavod za zaštitu prirode, Mikološko-gljivarski savez i pojedinačno udruženje i onda aktivnosti pojedinaca koje mogu doprineti zaštiti životne sredine, staništa i samim tim pojedinih vrsta gljiva. Kao što neki od vas znaju, a možda i svi, ja odnedavno radim u Zavodu za zaštitu prirode Srbije i mi tamo bavimo se, znači, izdavanjem određenih akata koji se tiču zaštite staništa ili prirode ili kako god određenog prostora, kada, na primjer, neka firma podnese neki zahtev da i traži prava ili šta god da na tom nekom prostoru vrši neka istraživanja ili bilo kakve aktivnosti radi. Kako mi to radimo? Mi imamo tamo jednu bazu podataka koja sadrži određene prostore sa aktima o zaštiti. Naprimjer, to su nacionalni parkovi, parkovi prirode, predeli izuzetnih odlika i tako dalje. Postoji puno tih nekih grupacija. I svi oni imaju određene dokumente zakonske koji su, na osnovu kojih su oni definisani, njihov prostorni obuhvat i tako dalje. Onda imamo ekološku mrežu Republike Srbije koja se sastoji iz određenih ekoloških područja, na primjer za ptice, onda za neka botanička područja, područja za dnevne leptire, za osolike muve i tako nešto. To su ova veća područja i, znači, to su čvorišta ekološke mreže, a da bi bila mreža, ta čvorišta povezuju reke koje čine ekološke koridore. To su dve grupe prostora koje mi imamo definisanih u Republici Srbiji koje imaju, znači, neki akt o zaštiti, znači uredbu o proglašenju ili tako nešto, i u svakoj od tih uredbi su, znači, definisani određene mere koje se moraju poštovati ako neko planira neki rad ili bilo šta na tom nekom prostoru. Svaka od tih teritorija ima, može da se podeli, znači, u prirodno dobro prve kategorije, druge kategorije ili treće kategorije. Pre svega se to misli, znači, na nacionalne parkove, parkove prirode i tako dalje, a u okviru svake od njih imamo stepen zaštićenosti koji ide isto tako 1, 2 ili 3, pri čemu najveći stepen zaštite uživaju nacionalni parkovi, znači prirodno dobro prve kategorije i prirodno dobro druge kategorije sa tim stepenima koji su prvi i drugi. Dok u ovim trećim, kako se zove, stepenima su te neke invazivne aktivnosti malo više dozvoljene. E sad, pored ovih imamo i neke, da tako kažem, nezvanične prostore koji su izdvojeni, kao što su potencijalna područja zaštite. To su neki teritorijalni obuhvati koji su definisani određenim protokolima iz Evrope koji treba naša zemlja da usvoji vremenom kako bi te neke prostore zaštitili od određenih uticaja. To su, konkretno imamo prostore vezane, kako se zove, za, zovu se posebna područja za zajednicu i staništa, područja posebne zaštite. Znači, sva ta područja su izdvojena u odnosu na postojanje staništa određenih strogo zaštićenih vrsta i po tom osnovu su definisane. Znači, na primjer, na nekom području, sad, na primjer, Stara planina, imamo određene ptice koje su strogo zaštićene, određene sisare, gmizavce i tako dalje. I sad, na osnovu njihovog tog velikog prisustva, velike brojnosti, to područje je definisano, njegove granice izdvojene i tako dalje. E sad, ta tri područja, odnosno te tri grupe područja koristimo, znači, pri izradi tih naših nekih dokumenata, a pored njih imamo i u bazi podataka tačkaste podatke, odnosno lokacione podatke o staništima određenih vrsta. Znači, bukvalno otvorite ovako kartu Srbije, onda vidite, ne znam, tačke na kojima su registrovane određene vrste ptica, određene vrste gmizavaca, reptila i tako dalje. Mislim, gmizavci i reptili ista stvar, ali određenih grupa organizama. I na osnovu toga, na primjer, ako neka, sad kako to u praksi funkcioniše, na primjer, neka firma ili neki pojedinac hoće da radi nešto na nekom prostoru, podnese nama zahtev, to se zavede kao predmet, tom predmetu se dodeli obrađivač, na primjer ja, ja otvorim taj neki program u kome vidimo ovako kartografski prikaz Srbije sa tim nekim svim izdvojenim zaštićenim područjima i tim staništima. Koordinate tog prostora se učitaju i njegov prostorni obuhvat se vidi na karti. I sad u odnosu na, na primjer, položaj ovih prostora i tog prostora koji, za koji je podnešen zahtev, mi automatski vidimo da li je na tom području, ne znam, ili u nekom njegovom delu dozvoljeno vršiti određene radove ili ne, da li će ti radovi ugroziti određene organizme i tome slično. I na osnovu toga, na primjer, mi možemo da kažemo sad, aha, taj je došao, tu hoće nešto da radi, tu imamo neko područje strogo zaštićenih vrsta, taj deo će da fiknemo i tu ne može ništa da radi. Onda imamo neki drugi prostor gde, na primjer, ima opet, ne znam, deo je ekološke mreže, taj deo opet tu, znači zbog prisustva određenih vrsta ne može, na primjer, da se, ne znam, zbog u periodu gnježdenja ptica ne smiju da se izvode neki radovi jer će to njih da uznemirava i slično, pa se opet tu nešto zabrani neka, ili zabrani ili ograniči, a u nekim situacijama može u potpunosti da se odbaci taj neki zahtev zbog toga da li je on, znači, u nekom položaju koji je u takvom kritičnom odnosu u odnosu na ove druge, kako se zovu, prostore. E, znači...
Jedno pitanje je baš vezano za ovo.
Ajde.
Ako nije problem.
Može.
Pošto sam negde pročitao da same opštine mogu određena područja koja pripadaju njima da proglase određene površine zaštićenim nevezano sa ovim. Da li je to tačno?
Mislim da nije tačno. Mislim da postoje određene uredbe kojima se propisuju tipa parkovi prirode ili predeli izuzetnih odlika, ali ako su ti, na primjer, proceni se određenim studijama da li stepen zaštite koji one zavređuju, na primjer, da li će to da bude prvi stepen, odnosno prirodno dobro prve kategorije, druge, treće, šta ja znam, na primjer, imamo Vlasinu i Vardenik. Vlasina je, na primjer, mislim da je prvog ili drugog stepena tako nešto, odnosno režima, i samim tim, kad neko hoće nešto tu da radi, pita se ministarstvo. Jer je to na prirodno bogatstvo koje je prirodno dobro od državne vrednosti, nacionalne vrednosti, tako nešto, ne znam tačno. A ovo drugo je manje kategorije, onda to, znači, tako je, tako je.
Niži stepen.
Da, zbog, znači, određenih manjih tih nekih prirodnih bogatstva koje se tu nalaze ili tome slično.
Država je za Vlasinu.
Da, za Vlasinu da, ali za Vardenik ne.
Ne, za Vardenik, mislim, Surdulica.
Surdulica.
Da, opština Surdulica.
A za PIO Vlasina i država.
Tako je. Znači, i sad u zavisnosti, na primjer, od toga da li je to negde u odnosu na te neke prostore, možemo, na primjer, da zabranimo uklanjanje krajrečne vegetacije, ako tu ima ptica koje se tu gnezde, onda ako imamo neke organizme koje zavise od, ne znam, vlažnih staništa, mogu da se zabrane radovi u okviru nekih tresetišta, močvara, gde postoje barice neke, mislim, ne barice, lokve, ali vlažno stanište, znači stanište vodozemaca, onda može da se zabrani, na primjer, odlaganje prilikom radova nekih nekog materijala koji može da posluži kao sklonište za gmizavce, jer zmije, gušteri i tako dalje vole da idu tu, a pošto su većina njih strogo zaštićene, onda neko dođe radi, pa mu smetaju, ubije ih i tako dalje. I onda se to reguliše kroz taj neki, neku grupu tih, kako se zove, uslova, da tako kažem. I to je u suštini princip po kome mi radimo. To je, znači, s tim završavamo u prvu grupu, prvi deo predavanja, drugi se tiče značaja podataka dobijenih od strane citizen scientist izvora. Citizen scientist ili građani naučnici, ili ja više volim termin istraživači amateri, su svi ljudi koji se bave, svi pojedinci koji se bave nekim oblikom istraživanja, naučno-istraživačkog rada, da tako kažemo, na nekom prostoru, a da to nije njihov posao, jeli? Znači, nisu oni biolozi, mogu da budu biolozi, ali ne rade u toj struci, to nije, znači, ne rade kao predstavnici, na primjer, neke naučno-istraživačke institucije i tako dalje. Znači, svi mi gljivari koji izlazimo u okviru naših aktivnosti gljivarskih na teren, mi smo, na primjer, ti amateri istraživači. Pri čemu treba da se poštuje minimum tog takozvanog naučnog metoda, znači da se podaci prikupljuju na određeni način koji kasnije može da bude, da ti podaci budu, jeli, upotrebljivi. E sad, značaj tih podataka je, od ne podataka, nego tih aktivnosti građana, ovih istraživača, amatera je veliki. Zbog čega? Zbog toga što ti ljudi su mnogobrojni u odnosu, na primjer, na prave naučnike. Znači, sad ako neki istraživač hoće da radi istraživanje nekog velikog prostora, on mora da posveti tome prvo ogromno vreme, jer ne može u jednom danu, jednoj godini ili kako god da obiđe ceo prostor, pa mora dođe jednom, dva put, tri put, po određenim sezonama, određenim delovima godine i tako dalje. Pa sad mi gljivari znamo, tipa neka vrsta ne može da se javi uvek iste, svake godine, na primjer, nego javi se jedne godine, druge godine nema, pa treće godine se javi neka druga na tom istom staništu i tako dalje. E sad, tu amateri istraživači dolaze do izražaja, jer ima ih puno. Oni to rade, mislim, kao hobi, jer vole taj posao, mnogi od njih imaju, češće su u prirodi i imaju čak i koristi toga, kao, na primjer, mi gljivari idemo da beremo nešto da pojedemo ili tako nešto, neko beri da proda, i onda dođeš, nađeš nešto, slikaš što je zanimljivo, to se ispostavlja da je bitan nalaz i tome slično, i na taj način doprinesemo, jeli, razvoju nauke ili bilo čega, a indirektno i posle ćemo videti i zaštiti životne sredine, odnosno prirode. U čemu se još ogleda u praksi, na primjer, značaj ovih amatera istraživača? Na primjer, Nacionalno udruženje Audubon, to je neko američko udruženje koje se bavi istraživanjem ptica, radi popis ptica od 1900. godine. Od tada do sada oni imaju preko 60.000 volontera, znači ljudi koji nisu naučnici, koji sakupljaju te podatke, i velika većina njihovih podataka potiču, znači, od tih ljudi koji nisu naučnici. Onda imamo GBIF ili Global Biodiversity, kako se već zove, znači neka međunarodna baza za biodiverzitet, koja je, mislim da je u Stokholmu ili Kopenhagenu njeno sedište, tako nešto, isto je međunarodnog karaktera. Preko 50% podataka kojima ona raspolaže potiče od ovih citizen scientist izvora, znači ljudi koji se ne bave naukom, ali prikupljaju te podatke i onda oni formiraju tu neku svoju bazu koja je svima dostupna i tako dalje. Znači, iz svega toga navedenog se vidi da je značaj nas, amatera, istraživača, veoma veliki za, prvenstveno za nauku, a kasnije ćemo vidjeti i za neke druge stvari. Što su sad ove ovde živuljke na ovom slajdu, možda se pitate. Primjera radi. Ove četiri vrste sam izdvojio konkretno da bi pokazao još jedan dodatan značaj amatera istraživača. Naprimjer, vrsta levo gore je neka bogomoljka, da ne čitam sad latinski naziv, ovo je prva fotografija mužjaka ove bogomoljke, živog mužjaka u prirodi ikad fotografisana.
U Srbiji?
Ne, međunarodno. Znači, to je neka vrsta koja je opisana nekad, nikad nije fotografisana, i onda je prošle godine su te sve fotke nastale, osim ove poslednje, koja je, znači, slikana, mislim, obzirom da je Guyanensis, rekao bih da je Južna Amerika, ali nisam siguran. Onda gore desno imamo neku lasicu koja je konkretno ova najmanji mesožder Južne Amerike, koja je isto slikana prvi put uživo, je viđena, mislim, ne viđena, viđena je ona, da nije opisao je neki naučnik na osnovu toga što je video ili ubio, secirao ili kako već to ide, ali prva fotografija te vrste, znači živog primjerka, je nastala prošle godine. Onda ovaj moljac, on je poslednji put je slikan 50 neke godine ili tako nešto. Ovaj primjerak koji je fotografisan je ukupno 11. koji je viđen u prirodi ikad. I ta fotografija, znači smatralo se da je ta vrsta iščezla, i onda čini mi se da je bilo negde u Australiji ili Tasmaniji ili tako nešto, neki turista koji se bavio tako amaterski fotografisanjem moljaca, došao u neki hotel, okačio onu lampu koja privlači moljce, došao moljac, ovaj ga fotka, i ispostavi se da je time dokazao da ta vrsta nije iščezla na tom prostoru, i prva fotka živog primjerka te vrste u poslednjih ne znam ja koliko godina. I na kraju imamo vrstu Poronia punctata gljiva koja je slikana kod nas u Svrljigu, koja se u Srbiji smatrala iščezlom. Poslednji put je fotkana pre 70 godina. Našli smo je Dragana, Hans i ja na Svrljiškim plenama pre 2-3 godine. Tako da, eto, na primjer, to su neki značajni nalazi. Mislim, ima ih još, ali da ne bi zatrpavali konkretno, ova tema se ne tiče baš toga, ali da bi pokazali značaj. Podaci kojima trenutno raspolaže Zavod za zaštitu prirode, Mikološko-gljivarski savez i naša pojedinačna udruženja. Da se vratimo mi, znači, na onu našu glavnu tematiku. Ovo predavanje je inače osmišljeno i planirano i delom kao kritika aktivnosti saveza naših udruženja, nas kao pojedinaca, i kao instrukcija kako mi to možda uradimo malo bolje da bi prikupili kvalitetnije podatke i možda pomogli konkretno zavodu kroz te naše podatke i naše aktivnosti da bi mogli da zaštitimo ovu našu zemlju, jeli, od tih invazivnih aktivnosti određenih Kineza, Arapa i tako dalje, tih koji dolaze da kopaju, rudare i šta već. Svako naše udruženje u svom statutu, pretpostavljam, znači mislim da svako udruženje ima ekologiju kao jedan od ciljeva ili oblast ostvarivanja ciljeva i tako dalje, metodu delovanja, kako god da to nazovemo, odnosno zaštitu životne sredine. Ja sam ovde postavio statut našeg udruženja i taj neki izdvojeni deo u kome se to govori. Čak imamo i neke udruženja koje u svom nazivu imaju ekološko udruženje, to i to. Što znači da mi trebamo time da se bavimo, ali mi se time najmanje bavimo zapravo. Naše udruženje se nekako sve više bave nekim turističkim aspektom, jeli, kod tog gljivarenja, šta ja znam, naše izložbe su više, mislim, podaci koji se sakupljuju na izložbama nisu dovoljno kvalitetni da mogu da imaju primenu za ove ciljeve koji su ovde navedeni, na primer. Da mi prvo definišemo šta su upotrebljivi ili kvalitetni podaci. Kvalitetan ili upotrebljiv podatak o nekoj vrsti predstavlja prost zapis o toj vrsti koji sadrži lokaciju na kojoj je ona nađena, precizno definisanu, na primer koordinatama, i fotku. Znači, to su dve stvari koje taj podatak treba da ima, da bi taj podatak bio prvo proveriv, jer neko treba to, mislim, zavod ne može da uzme zdravo za gotovo nečije podatke da kaže, aha, neko je slikao tu i tu gljivu, pa aj će da mu verujemo. Znači, mora da neko proveri da to ok, i da ima lokaciju, jer na početku sam pričao, znači, da mi posmatramo prostor u odnosu na te lokacije koje imamo, odnosno lokacijone podatke. Znači, taj podatak, rekli smo, treba da ima lokaciju i fotografiju. E sad, na izložbama šta mi imamo? Imamo neke spiskove koje formulišemo koji sadrže samo spisak vrsta. Znači, iznizane, nalistane su onako vrste. Nađene su tipa Svrljiška kotlina, Niška kotlina, Vranje. Mislim, sve su to široki pojmovi i ne možeš ti da kažeš šta da ima ona svuda. Nađemo nekad neku retku vrstu koja možda može da pomogne da se taj neki prostor očuva ili zaštiti, ali mi nemamo konkretan podatak gde se ta vrsta nalazi. E sad, imamo neki spisak strogo zaštićenih vrsta, svi mi znamo za to. Te vrste su definisane pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Ovde je jedan snimak na kome je izlistan taj neki uvodni deo i mere zaštite tih vrsta. Taj spisak nije savršen, čak što više nije nikakav, jer obuhvata, ne znam, nekih 38 ili tako nešto, 36 vrsta. Ivana, Jovana, kod tebe je rad?
Da.
Ima nekih 36 vrsta koje su strogo zaštićene, gljiva, dok, na primjer, malo pre sam rekao, svi gmizavci su strogo zaštićeni, skoro sve ptice su strogo zaštićene, što je, mislim, apsurd je da su gljive na taj način malo ograničene. Možda neki od vas znaju da se radilo na nekom proširenju tog spiska. Moja koleginica iz Zavoda je u ovom časopisu, zavodskom časopisu, objavila rad koji se tiče predloga nekog spiska, znači vrsta koje zavređuju status zaštite u Srbiji u cilju očuvanja diverziteta i tako dalje. Taj spisak sadrži 89 vrsta gljiva koje je ona predložila kao potencijalno one vrste koje treba da budu strogo zaštićene i preko 100 vrsta koje treba da budu zaštićene zakonom. E sad, to sve treba da ide ka ministarstvu, pa ministarstvo da da komentare, mišljenja, šta ja znam, pa da se to opravda nekako, zašto te vrste, zašto ne neke druge i tome slično, što je malo teže. I sad, umeđu vremenu dok je taj rad bio na jeli, pripremi i slično, neko drugi je već podneo drugi neki spisak koji se u malim nekim nijansama razlika od onog koji već postoji, tako da, mislim, vidjet ćemo šta će tu da bude, ali za sada ne, ovaj njen rad možda neće da bude baš nešto što će da odluči o tom spisku. E sad, što ja pominjem taj spisak? U tom svom radu ona koristi razne podatke koji postoje za prostor Srbije, znači neke literaturne podatke, neke podatke sa terena, neke i podatke... Kaži. Ivana Jovanović. Između ostalih. Evo ti možda prelistaš, ima i Eleonora i još neki. Podatke sa izložbi i tako dalje. I sad između ostalog tamo ona navodi da su podaci sa izložba, iako najmnogobrojniji, zapravo najneupotrebljivi. Zbog toga što su oni takvi kakvi jesu, znači nemaju lokacije precizno definisane, nisu proverivi, znači radi ih, mislim, često Zoran Jelenković kaže da smo mi najkompetentniji kad se radi neka analiza nekog prostora sa gljivarskog aspekta, što i jeste zapravo tačno, ali opet ako ti ne možeš da proveriš te podatke, ne možeš da garantuješ da je to ta vrsta i tome slično.
Ne fotografije pojedinačnog gljiva, nego
ono da,
ono
da.
Tako
je, tako je. I, znači, ovde vidimo da su to, znači, pouzdanost ovih podataka je nizak, s obzirom na to, iako, znači, imamo oko 9000 nalaza na izložbama, oko 1800 vrsta, znači, sa tih izložba i slično širom Srbije, oni su uzeti samo kao dodatni neki izvor podataka za ceo taj rad, što je, po meni, mislim, haos, jer toliki obim podataka imamo, a da je to toliko neupotrebljivo, mislim, to je stvarno tužno. E sad, što se tiče kvalitetnih podataka, podataka koji imaju tu lokaciju, fotografiju, mislim da Gljivarsko društvo Novi Sad ima najbrojnije, najkvalitetnije podatke što se toga tiče, a za njima smo mi i još neki tako pojedinci koji beleže te svoje podatke tu i tamo.
Koji mi?
Mi nesputani. Odnosno, neki od nas. Nećemo da imenujemo.
Mi Batareufaloides prijavljeno
i... Svaka čast, svaka čast. Svaka čast. Nisam ja rekao ništa za konkretne neke nalaze, ali u globalu gledano. Doći ćemo do toga kako i zašto je to tako. E sad, treba dodati da zavod sam po sebi, on ima jako labave podatke, znači malobrojne podatke koji se tiču staništa gljiva. Ovde vidimo prostor Svrljiške opštine, ovo plavo je neko zaštićeno područje, deo ekološke mreže. Ne obraćajte pažnju na to, nisam možda trebao da ga ubacim da bi se lakše videlo. Ovo su, znači, ove 5-6 tačkice su podaci koje Zavod za zaštitu prirode ima za ovaj prostor. Znači, 5-6 vrsta samo imaju, to su slikali, da, gljive, znači Ivan Jovanović i Saša Cvetković kad su bili da rade studiju o Niševačkoj klisuri, tačno vidi se, evo ga, Niševac, i na gore, znači nizvodno. Na slici u sredini su podaci o strogo zaštićenim vrstama koji su pribavljeni od strane ovih citizen scientist ili amatera istraživača, a ovde na desnoj slici su moji podaci koje ja imam, koje sam uvezao u taj naš program i vidi se, znači, masovnost te pokrivenosti. Sad, kad bi mi za svaku opštinu, za svaki deo Srbije imali tako, mislim sad, veliki broj ovih vrsta nije zaštićena, nije strogo zaštićena i tako dalje, ali kad bi imali bar ovako neki skup podataka za ceo, ne mora celu površinu, ali za, znači, prvenstveno je potrebno da imamo te podatke za prostore koje nemaju akt o zaštiti. Jer prostori koji imaju akt o zaštiti imaju neki već drugi način da se štite. Znači, tu je već tom uredbom kojom je ono proglašeno.
Za provokacije.
Tako je, tako je, tako je. Ali, na primjer, sad ti imaš neko dođe i kaže, aha, ja ću ovde da radim nešto. I ti kažeš, ne može ovde, ima šuma u kojoj raste neka strogo zaštićena vrsta, ovde ima šuma i ti automatski možda mu odsečeš taj deo i kažeš, tu ne možeš ništa da radiš, ne možeš da sečeš šumu, na primjer. Mislim, zavisi kakav je rad koji se planira na nekom prostoru, ali konkretno za seču šuma, ono što direktno utiče na gljive.
To funkcioniše?
Pa naravno da funkcioniše.
Ne može da seče šumu, to je zaštićeno područje. Tako je. Zbog gljiva.
Tako, pa gljiva i drugih organizama, ne može samo, mislim, može i samo gljiva, što da ne, ako postoji dovoljna koncentracija određenih organizama.
Ne znam da li to funkcioniše, zato sam pitala.
Vidi, iz zavoda izađe rešenje sa tim uslovima i zabranama, ograničenjima i slično. Ako neko ne radi po tome, može da se pozove, ne znam, šumarska inspekcija, ekološka inspekcija, zavisi sad, ta opština ima određene inspekcije u svoje, to, i onda...
Mi nismo odreagovali pravovremeno, konkretno pričam za Gljivarsko društvo Niš. Kad je u pitanju jedan teren na Malom Jastrebcu, gde je lik posekao šumu, gde je izlazila strogo zaštićena hidroflorosna zona.
Eto ti, znači, o tome se radi.
Znači, da ne upotrebim izraz, uništio nam je fenomenalno stanište za strogo zaštićenu gljivu u martu. Zato što nije odreagovalo...
E, ali vidi, imaš sad tu dve stvari. Je li to privatna šuma ili državna?
Pa ne znam.
E, pa ako je privatna šuma, u privatnoj šumi ti ne možeš da zabraniš, mislim, možeš da ograničiš.
Treba da traži dozvolu.
Da, treba da traži...
Kad se tu mora od šumske...
Tako je, znači to mora da bude obeleženo, ne može da... Čista seča je generalno svuda zabranjena.
Da.
Znači, ne možeš ti dođeš i parcelu pod šumom i da je otrsiš.
Nego je ošišao...
To, pa čista seča, to se definiše kao čista seča. Pa ne sećam se sad, mi smo... Nije jedan teren.
To je primar,
E sad. Aktivnosti pojedinaca kojima možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine, staništa i samim tim pojedinih vrsta gljiva. Tu imamo platformu iNaturalist ili eNaturalist ili kako god. To je jedna platforma, postoji Android aplikacija, verovatno postoji za ove iPhone-ove i tako dalje, postoji kao u obliku internet sajta i slično. Tu platformu koriste mnogi profesionalni istraživači, mnogi amateri i tako dalje, za beleženje diverziteta. I tu, sad ću u par nekih slajdova koji slede, objasniti kako se to koristi, kako na taj način možemo da napravimo zapise u određenim staništima i na kraju kako zavod, odnosno ja ili neko od mojih kolega, može te podatke da izvuče odatle, ubaci onaj program koji mi koristimo, jer to su prosti koraci, znači klikne se na jedno dugme, ti podaci se formatiraju kao Excel tabela, uvezemo ih opet klikom na jedno dugme u taj naš program i odmah imamo isti onaj raspored. Ja sam malo pre na onom slajdu gde se vidi Svrljiška kotlina, na taj način iz sa ove platforme uvezo te podatke da ih koristim. Ja sam zapravo sa načelnicima i sa šefovima iz zavoda pričao na ovu temu i predložio im ovo predavanje i oni su se složili sa tim da bi bilo dobro i odlično da što više udruženja, što više pojedinaca krene sa tom aktivnošću kako bi mi mogli da, kako se zove, dobijemo što veću pokrivenost, što veće površine sa što više podataka u određenim vrstama. I ne morate vi samo gljive da beležite, možete beležiti i ptice i sisare i razne druge organizme. E sad, kako se koristi ova platforma? Ovde na ovom video snimku, znači prvo i osnovno što treba da imate, to je da na vašoj kameri uključite da svaka fotografija kada je napravite pamti lokaciju, znači koordinate. I da uključite gore, vidjet ćete, znači GPS. Moderni telefoni ne traže internet konekciju većina da bi GPS radio, direktno se konektuju na satelit. I onda kad fotografišete i kliknete posle na sliku, pa otvorite detalje, vidite lokaciju. Kad kliknete na tu lokaciju, on vam kaže na karti gde je. I kad tu sliku ubacite u tu platformu, uvezete, on automatski kaže, aha, to je tu. E sad, kako napraviti unos? Mnogo prosto, nisam rekao, znači prosta stvar, morate da imate tu aplikaciju, morate da uključite ovo da snima lokaciju, da ima GPS uključen i morate da imate nalog. Nalog napravite ko na Facebooku ili može, čak mislim da može da se poveže direktno na Gmail nalog kad idete ono login, pa onda iskoristi Google nalog ili kako već piše, nisam siguran, davno sam pravio nalog. Ovako to izgleda na telefonu, ovde vidite svoje nalaze, znači evo ja imam na primjer 3800 nalaza, 943 vrsta, 2154 identifikacija i tako dalje. Dugme za dodaj, možete direktno da fotografišete iz aplikacije, mada to ne preporučujem jer onda dobijate niži kvalitet fotki i onda se to preraste nekako, u žurbi se fotografiše pa onda ne dobijate dobre fotke i onda podaci nisu toliko proverivi, opet nisu gube na kvalitetu. Zbog čega je bolje da se ide na drugi način. To sam trebao možda pre ovoga da kažem. Znači, najbolje je, odete u šumu, napravite fotke svega onoga što ste našli, kao što inače i radimo, jeli, i posle kačemo na Facebook ili kako god. I onda dođete kući, skuvate si kafu i krenete na tenane. Čak ne morate ni taj dan, možete za dva meseca. Jer u toj fotografiji, kad je uključeno ono da pamti, ona pamti lokaciju, pamti datum i vreme. Kad god vi da ubacite tu fotografiju na sajt, odnosno na tu platformu, on će da je veže za tačno vreme i lokaciju kad ste je našli. E sad, da se vratim na ovo. Znači, odatle idete, izaberi sliku, pa onda galerija, pa onda selektujete koje fotke hoćete. Naprimjer, ovde sam ja selektuo ovo Auricularium mesenteriku. On je ovako učita i sad ima... Ova platforma ima i opciju identifikacije. Mislim, to ne preporučujem, to radi veštačka inteligencija na osnovu nekih svojih podataka i to može malo da omaši, ali to čak nije ni bitno. Vi možete da ne stavite ništa kao naziv ili napišete gljiva, pečurka. Činjenica je da ovu aplikaciju, ovu platformu koristi ogroman broj ljudi, profesionalaca, koji svakodnevno prolaze kroz te nalaze i svakako će neko da vidi, aha, ovaj napisao umjesto auricularia mesenterica, napisao, ne znam, smrčak, na primjer. Lupao gluposti, sad ću da ispravim. I on, bukvalno ko na Facebooku kada dokačite neku determinaciju, uvijek će neko koje bolje poznaje gljive da dođe da vas ispravi. Znači, kako to funkcioniše? Kliknemo na ovo, on nam odmah predloži. Znači, mi smo sigurni poprilično da je to taj rod, a najbolje leži da je to ta vrsta. Sad vi možete da kažete, ma jok, nije to, i onda ukucate tu naziv, prihvatite taj svoj naziv umjesto da odaberete ovaj, a možete i da štiklirate, ne znam, da je to, on prihvati, onda sačekate malo da on to učita i to je to. Znači, dobijete, ovo je, na primjer, karta Srbije sa mojim ovim unosima, znači imamo tu Goliju, Kupaonik, ovaj naš kraj i slično. I sad još jedna dobra stvar je što imamo ovaj kartografski prikaz gde možete da vidite svoje nalaze, možda vidite tuđe nalaze, možda vidite, na primjer, da filtrirate u odnosu na, evo, to je filtracija, znači idete filter, uključite gljiva, izaberete Srbija, možete da izaberete ime nekog drugog korisnika, možete da unesete konkretno određenu vrstu gljive, tražite, na primjer, Boletus edulis, na primjer, ili tražite familiju određenu, ili bilo šta, znači možete čak da napravite neki projekat interni gde će svi nalazi koji su vezani za te vrste da na određenom projektu, da odgovaraju u opisu, znači, tog projekta, da budu tamo skladišteni, onda vi kad otvorite to vidite, jeli, prikaz toga. Možete da odaberete vremenski obuhvat, možete da vidite, na primjer, da odaberete da li je identifikovano do familije, do vrste, do roda, najviši nivo identifikacije i najniži nivo i tako dalje. E sad, ako neko profesionalni fotograf ili tako nešto, može da odabere licencu pod kojom će da pakuje te slike, da stavi, na primjer, da ne može da se koriste bez navođenja imena, da ne može da se koriste bez plaćanja i tako dalje, i sajt ne može da izda dozvolu za korišćenje toga. Zapravo, vi ne dajete, možete da tužite nekog. E sad, na primjer, imamo ovako prikaz, možda vidite koliko ima, ovo je za Srbiju, op. Nazad. 34.173 vrsta, odnosno unosa, ima za teritoriju Srbije trenutno na toj platformi. Najviše je registrovana, ne znam, Šizofelom komune, što nije ni čudno. Pa onda Biserka, Ćuranov rep i tako dalje. Ima 1817 vrsta, doduše ovde su uključeni i liševi u gljive, jer su liševi delom gljive. Pa onda zbog toga je taj broj malo veći nego inače. Ima
GPS podatak parci za svaku, svaki unos.
Da, da. I imate 987 ljudi koji su identifikovali te vrste, znači ne oni koji su napravili unose, nego drugi ljudi koji su došli i rekli aha, ta ljiva je ta, a ne ona druga. I 511 ljudi koji su pravili unose. Onda, znači, to je konkretno prikaz za Srbiju. Znači, to su tih 34.173. Znači, sad možda zoomirate, za svaku vam se otvori slika. E sad, nisu sve slike dobre. Znači, neke slike su bez veze. Mislim, ja, na primjer, ove slike su, na primjer, sa terena. Tebi sam pričao malo pre na timu kad smo bili. Sad, šta ću slikam šizofilom iz svih strana? Znam da je on. Znaš, ali neke vrste koje treba da se slikaju i preseci i tako dalje, slikate ih ljudski, okačite tamo i to je to. Onda možda vidite, na primjer, evo, to su tih 511 ljudi koji su pravili ove, kako se zovu, unose. Najviše ih ima Jelena sa Fruške gore, odnosno Jelena Gajić-Vulić. 6680 unosa njenih. Onda Branko iz Kraljeva, onaj Jakovljević, Branko Ranko, kako se već zove. Ja, Moma, ovaj lik ne znam ko je, Ivana iz Zavoda, Steva, Staša i tako dalje. Znaš, okej, nije bitno. Znači, prvih pet ljudi, ako saberete, ma kakav ono, gde on koristio, prvih pet ljudi, izbrojite, znači 6 i 4, 10, 11, i 3, 14, i 2, 15, 16, znači preko polovine unosa imaju prvih pet ljudi, pa onda ima još sledećih pet, dolazimo do brojke od skoro 20.000. Znači, što znači da su ti unosi, ako su od istih ljudi, ako su ti ljudi već, da tako kažem, provereni, onda ti unosi imaju neku validnost, neku težinu i tako dalje. I na osnovu toga, znači, mi te podatke odatle možemo da izvučemo, ubacimo u naš ovaj program i odatle, znači, na osnovu tog prikaza u odnosu na prostor neki, možemo da ih koristimo. Pre desetak dana je izašlo prvo rešenje iz zavoda koje se tiče, znači, sad, ne mogu da kažem čega, gde smo zabranili, na primjer, seču šume, čistu seču šume u određenom prostoru, zbog toga što je tu bilo martovke, bila je ova, nije kod nas, mislim, u Niškom kraju, bila je martovka, bila je kraljevki, hericijum neki bio zabeležen, pa smo tu propisali ako ima nekih palih debala da se ne uklanjaju, jer hericijum sporo napreduje kad se, što se tiče kolonizacije, pa onda da se pruži mogućnost micelijumu da lakše, mislim ne lakše, nego da ima šta da kolonizuje da bi ta gljiva i dalje mogla da raste. I ovaj, na taj način, znači to je prvo rešenje koje je izašlo korištenjem ovih podataka iz zavoda, pre desetak dana, tako nešto. E sad...
Izvini, koji, gde je to bilo?
Pa, brate, poslovna tajna. Zapadna Srbija. Ne mogu, mislim, da ti, jer ono... Mogu ti kažem privatno je. Hoćeš martovke da bereš, provalio sam te odmah. Što se toga tiče, znači, mi ne očekujemo od vas da beležite smrčke, ni drugih ne beleže. Ni vrganje, ni tako nešto. Bitne su... Oće, možda ih skine slobodno. Pazi, znači, bitno je strogo zaštićene vrste da se unesu, znači, tih nekih, mislim, bitno je i druge vrste, jer mi ako imamo, ako promenimo taj neki spisak i ako dobijemo drugi broj nekih vrsta koje su strogo zaštićene, koje možda koristimo, a nemamo podatke za njih, onda, ono, zbog toga je bitno da se beleži što više, ovaj, kako se zove, što više unosa da imamo, znači, Gljivarsko društvo Novi Sad odavno to radi. Ja sam na jednoj sednici skupštini, kako se već zove, Saveza, predložio tako nešto. Međutim, u Savezu imaju neku odbojnost prema deljenju podataka o staništima određenih vrsta. Mislim, donekli razumem, ali mislim, što pa mi mora da radimo ono što, mislim, ne može da nam zabrani Savez da to radimo. S tim u vezi, kogod hoće i kogod želi da doprinese tome, može da preuzme tu aplikaciju, možda sad da vam pomognemo da vidite kako se to radi, mada prosto je.
Da bi zaštitili staništa, jer to je javno, a javni su podaci, da ne bi video neko sa strane da sutra uništi ta neka staništa za neke gljive, pretpostavljam da je zato.
Pa ali kako ćeš ti da, znači...
Da se ne bi koristili nečiji podaci da drugi neko koristi. Da
i to plus.
Ali pazi, ali vidi, ti, naučni podaci imaju smisao samo ako su dostupni ljudima. Znači ti džabe tebi podaci, o nekoj vrsti. Žabe ti nađeš neku vrstu, ako ti ništa o njoj ne možeš da... da...
Ne želiš da prinesi.
Da.
Jasno, ali...
Razumeš?
To...
Pa ja znam, ali, ali meni se to ne sviđa. Znači ti, šta sad, hoćemo da nekih 3-4 ljudi kao čovjek kog sam malo pre spomenuo i neki drugi, samo oni da pišu radove o tome. Pa neće niko da ti uzme, neće niko da dođe iz, iz Amerike da piše naučni rad na temu, ne znam, Martovke u Niš, na primjer. Mislim, možda se nađe neka retka vrsta ili tako nešto, ali opet taj nalaz treba... Druga opcija, kad se unese nalaz, može da se uključi, to se zove obscured location. Da ne kaže, na primjer, to se nalazi tu i tu, nego napravi neki poligon koji je, ne znam sad koliko metara oko te tačke.
To je bolje.
I onda to se nalazi tu negde, ali sad nije baš tačna lokacija. Mislim, i takav podatak je nama koristan za ove svrhe za koje ja pričam, ali kako se zove, ne može neko dođe sada da ti obere gljivu, mislim. Ili šta već. Ne, to je gotovo, završavamo. Zbog toga, znači, sam ja vas okupio da, jeli, odradim ovo, ovo predavanje, jer zapravo što više ljudi se angažuju na, po tom pitanju, više će podataka da imamo, lakše ćemo da štitimo te neke prostore i mislim, to je, čini mi se, to. Da vam, hvala na pažnji.
Bravo. Ja ne mogu da...